Dragi prieteni, bine v-am regăsit de această dată la o ediție specială. Aș spune o altă discuție pe un subiect de data aceasta cu un zâmbet în colțul gurii, un zâmbet de bucurie, dar tot întristat și cu o lacrimă într-un ochi, pentru că de data aceasta sărbătoarea nașterii Domnului este oarecum umbrită de ultimele evenimente pe care le-am trăit în Europa și în țara noastră. Și totuși vom uita și totuși unii se vor distra, alții se vor bucura, unii se vor distra. Care e diferența dintre cele două? Cum ne apropiem de această sărbătoare a nașterii Domnului într-un mod din ce în ce mai glazurat, din ce în ce mai învelit în diferite culori, în diferite lumini, tot mai încărcat de formă și cu mai puțin conținut, mai mult zgomot și mai puțină liniște sufletească. Despre aceste tensiuni l-am invitat din nou pe pastor Ghiță Mocan să discutăm puțin despre comerț, Crăciun, nașterea Domnului, despre terminologia din jurul acestei sărbători, despre stările din jurul acestei perioade și să vedem cum putem pune puțin stabilă fluxului acesta aproape de cascadă care ne vine în această perioadă prin ecranele televizoarelor, prin mass media, prin ziare. Scriptura are câteva pasaje pe care le predicăm în această perioadă și aș vrea să ne inspirăm din ele și să ajungem la acea dreaptă cumpănire a înțelepciunii de a celebra nașterea Domnului așa cum ne-ar cere El, cum se cuvine, în decență, în cumpănire, în echilibru, fără excese. Se poate? Se mai poate astăzi?
Întâi mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să vă regăsesc la ceas de sărbătoare, să sfârșim oarecum anul, zic eu, cu bine, ca să putem asigura premiza unui nou început anul ce va veni, care să fie cu bine, cu sănătate, cu sens. Și înainte de a plonja asupra textelor esențiale, textelor biblice, aș vrea să menționez doi zei ai modernității, ai perioadei în care trăim și mai ales doi zei care își fac simțită prezența mult mai vizibil în sărbătorile de iarnă. Primul zeu se numește divertismentul. Noi trăim, așa cum ne spun antropologii, cu foarte multe amănunte, într-o epocă a divertismentului. De altfel, responsabil de superficialitatea noastră, a contemporanilor noștri, a oamenilor din vremea noastră, a faptului că nu mai citim, că nu mai aprofundăm, că nu mai suntem în stare să purtăm dialoguri, că Doamne ferește să încerci o polemică, se transformă în atacuri la persoană, oarecum responsabil de toate acestea este și divertismentul. Faptul că suntem întreținuți cu glumițe, cu un umor de proastă calitate, suntem întreținuți cu derapaje pe zona aceasta a eroticului, a sexualității prost înțelese, a chiciului până la urmă.
Deci vezi ideea de crăciunițe și așa mai departe.
Da. Faptul că, iată, până și Crăciunul se feminizează. Nu? Deci divertismentul ar spune că ar fi un zeu de luat în discuție, iar celălalt zeu este marketingul. Acești doi zei lucrează împreună, mai ales de sărbători. Marketingul este o presiune economică, comercială, o presiune a societății de consum, care pur și simplu uneori joacă cu o agresivitate uimitoare. Așa cum putem constata, încă înainte cu o lună și mai bine de sărbătorile de iarnă, deja se împodobesc magazinele, hipermarketurile se împodobesc, colindele încep să-ți cânte la ureche și într-un fel, în această atmosferă îmbietoare, e un soi de boemie consumistă, în care suntem îmbătați, sper că folosesc termenul corect, dar suntem într-un fel îmbătați, cu vigilența atrofiată, ca într-un fel de drog al sărbătorilor, ca să cumpărăm. Cele mai multe prostii le cumpărăm în ajunul sărbătorilor.
Sigur că sunt la reducere. Că avem nevoie sau nu avem nevoie exact. De ele, le cumpărăm exact. Că apar reducerile.
Iar marketingul ne zâmbește după aceea ironic și ne explică, în caz că n-am înțeles, că de fapt în perioade de reducere noi cheltuim mult mai mult decât am fi cheltuit dacă prețurile erau acolo întregi. Iar și cu aceste reduceri e o întreagă inginerie în spatele lor. Doi zei puternici, zic eu, își arată fața în perioada aceasta de sărbători și sper că n-am fost prea patetic cu această descriere.
Nu, și cred că trebuie să ne îndreptăm și să ne adresăm cu ascuțișul bisturiului analizei spre această problemă și în biserici. Bisericile încep să fie ornamentate. La un moment dat am ajuns într-o biserică pentru o discuție și eram în afara programului, eram doar cu comitetul, m-am uitat de jur împrejur și am văzut aproape lugubru, erau capete de Moș Crăciun, capete, numai capetele, la fiecare luminator. Și am zis, fraților, ce ați făcut aici? Bătrânii s-au uitat îngroziți și zice, știți că nici n-am observat? Am văzut că s-au apucat tinerii noștri să ornamenteze, să împodobească biserica, dar n-am observat. Neavând prezbitism, n-am observat. Au luat măsuri, au despodobit, au lăsat o parte din decorații. Decorațiile nu sunt cele mai grave lucruri care se întâmplă. Vom avea și de aceste sărbători scenete, așa cum spuneați, glumițe, anecdote. Cred că ce spunea Tozer începe să mă îngrijoreze din ce în ce mai mult. Dacă Duhul Sfânt ne-ar părăsi, noi avem atâta de mult distracție și preocupare și practică în biserică, încât nici n-am observat că Duhul Sfânt ne-a părăsit. Cred că aceste lucruri se întâmplă deopotrivă și în bisericile evanghelice pentecostale și în cele baptiste, deopotrivă, și cred că e o îngrijorare a amândurora, și din partea noastră, în bisericile pe care le păstoriți, și din partea noastră, bisericile în care predicăm. Credeți că ar trebui să trecem la un ton profetic îngrijorat, pentru că există și o altă extremă, a celor care spun trebuie să renunțăm la cuvântul Crăciun, este ceva
unii pe merg chiar mai departe și spun trebuie să renunțăm la sărbătoare.
Corect.
Și da, ziua da, de Crăciun da, să citim această, despre Ilie da, și Elisei.
Da. Există această tendință, am observat-o și eu, de a renunța complet la sărbătoarea Nașterii Domnului, aducându-se în discuție sărbătorile romane, care sărbătoarea soarelui și așa mai departe.
Sau derapajele curente, derapajele comerciale de azi.
Cum, revin cu aceeași întrebare aproape obsesivă, cum găsim echilibru între cele două?
Cred că trebuie să fim un pic mai sobri la sărbători, dar aș da și un alt cuvânt pentru sobrietate, ca nu cumva cineva să înțeleagă mai mult decât spun eu. Cred că trebuie să asigurăm solemnitate. Ori solemnitatea ar trebui să o clădim pe textele Scripturii și pe felul cum le explicăm, cum reușim să le aplicăm în bisericile noastre cu aceste ocazii. Și de ce nu? O idee care nu e nouă deloc, cândva s-a practicat și după știința mea în timpul comunismului, în acele perioade restrictive când bisericile aproape că nici nu existau ca și clădiri. Vedeți, ei nu au avut provocarea pe care noi o avem. Ei au putut să se concentreze asupra esențialului. Vremurile, într-un fel, nu? Ironic, i-au ajutat. Și au reușit să facă evanghelizare. Eu am încă amintirea anilor când mama mă ducea la biserică, în jur de 10 anișori aveam și țin minte, cum în preajma sărbătorilor, slujitorii aceia locali, fără prea multă școală, cu o hermeneutică discutabilă, cu o exegeză inexistentă,
da,
pregăteau biserica ca la programele de sărbători să veniți cu rudeniile, cu prietenii, cu colegii. Și nu odată, de multe ori am văzut oameni veniți de afară, atinși de Evanghelie și care s-au decis pentru Hristos.
S-au focalizat și vedeți și adaug aici perioada aceea de colinde, când colindele erau efectiv cu riscurile de a ne fi confiscate buletinele și am și pățit-o,
instrumentele,
amenzi la vremea aceea de 5.000 de lei pe cap de colindător,
care erau pentru tulburarea,
sigur, pentru tulburarea liniștii publice, care erau atunci bani frumoși. Erau adevărate prilejuri de evangelizare. Ne uităm acum la 25-26 de ani de trăire a acestei perioade de libertate, cum s-au scufundat aceste lucruri în prea multă utilizare, în simple ieșiri de distracție. Uneori ieșim la colindă, dar mai facem niște pocnitori. Riscul de a duce înspre vulgarizare și colinda și sărbătoarea este la îndemână pentru fiecare dintre noi. Îmi place că ați subliniat acest accent, nu o sobrietate din aceasta supărată, ci solemnitate. Așa sunt textele Scripturii. Textele Scripturii care vorbesc despre nașterea Mântuitorului sunt texte solemne, texte care tendeam la celebrare liturgică. Iar în acest tip de celebrare liturgică putem să-i invităm pe ceilalți să vadă cărui Dumnezeu, care pentru noi și pentru noastră mântuire s-a făcut carne, cel care din eternitate în eternitate a sărbătorit în Sfânta Treime cu Tatăl și cu Duhul, vine pentru noi și pentru noastră mântuire și se umilește luând chip de rob, vine în trupul unui prunc.
Și să mai aducem un argument, oamenii de bun simț din afara bisericilor noastre, potențialii noștri musafiri, să-i numim așa, cu ocazia sărbătorilor, mă refer musafiri de biserică, nu acasă. Oamenii de bun simț și care trăiesc în mod decent propria existență și cu anumite principii, chiar nu vor fi deloc încântați. Și asta ne-o spun ei uneori. Și ar trebui să luăm seama la ce ne spun.
Sigur.
Să găsească în biserică o tentativă oricum eșuată de brizbrizuri și de secularism absolut îngrozitor, da? Un fel de amestec, un fel de sincretism între textele Evangheliei și figurine cu Moș Crăciun, cum spuneați, cu brazi uriași prin biserică și așa, pentru că ei chiar nu pentru asta au venit. Ei așa ceva au acasă, sau dacă n-au acasă, dacă își doresc atmosferă, în preajma sărbătorilor.
Pot merge în marele magazine.
Sau pot merge la concerte.
Sigur,
pentru că
fel de spectacol.
Sunt atâtea concerte în luna decembrie, încât chiar este pentru orice gen concert. Deci ei, dacă vin la biserică, ei aleg să vină la biserică. E și un respect, până la urmă, pentru musafirii noștri, dacă nu îi mai respectăm pe ei noștri.
Și sper să ne audă conducătorii de biserici, pastorii, că acesta este glasul oamenilor. Și eu l-am auzit, cum l-ați auzit și dumneavoastră. Venim la biserică pentru o atmosferă de reverență. Venim la biserică pentru că acolo găsim încă seriozitate, încă găsim în sobrietate. Vin la biserică pentru ascultarea cuvântului din aceste sărbători. Vin la bisericile evanghelice pentru că în sfârșit la dumneavoastră am înțeles, îmi spune cineva, am înțeles ce se întâmplă, am înțeles că s-a predicat din Evanghelie, acolo unde merg eu nu prea am înțeles. Nu prea am înțeles ce-i cu căprioarele și cu cerbul și cu iepurașul, n-am înțeles. Dar aici în sfârșit am înțeles.
Și mai este un adevăr teologic. Avem șansa, și cum, ce ușor dăm cu piciorul în ea, avem șansa în bisericile noastre să facem diferența între apocrif și textele canonice.
Între folcloristic
exact.
Și cuvântul adevărului.
Exact.
Sigur.
Și dacă avem, și dacă oricum pledăm pentru canonic, dacă oricum noi citim doar din textele canonice și ne ținem cât putem departe, cu precauție, de orice povestioară care, chiar dacă sună bine, nu? E tentantă într-un fel. Ea nu apare în cărțile, în cartea, în Evanghelii. Iată că noi irosim această șansă. Ori oamenii vin la noi pentru că li se explică și mai ales pentru că simt ei, în măsura în care înțeleg, că se află pe un teren al cărților canonice. Și așa, de-a lungul ultimilor ani, s-a lovit atât de puternic în canon. Noi, fără să ne dăm seama, În superficialitatea noastră, distrați cum suntem, mai lovim în însăși biserici, în cadrele acelea de biserică.
Aducând noi exact lucrurile despre care am discutat, această împachetare în staniol strălucitor a adevărului, care este un adevăr trist și crud. Dumnezeu a venit pentru noi, în carne și sânge. Aș ataca în următoarea parte a discuției noastre un alt aspect. Am discutat despre fațadă, suprafață, împachetare și conținut, despre sonorități și esențe, despre zgomot și liniște. Aș vrea să atacăm un alt subiect, și anume graba aceasta, parcă ne mână cineva de la spate în sărbători, alergăm de colo-colo, toată lumea vrea să-și facă curățenie, vrea să-și facă cumpărături, cum ați amintit. Este un ritm nebunesc al sărbătorilor în care parcă cineva stă în spatele nostru cu biciu și ne aleargă, în așa fel încât ieșim din sărbători mai obosiți, mai deprimați. Spuneau ani în urmă niște prieteni, ne îngrozim că vine 5 ianuarie și trebuie să mergem la lucru și noi suntem deja epuizați. Și nu erau oameni care erau epuizați în beții și în petreceri, ci oameni care au trăit sărbătorile.
Regulamentar.
Le-au trăit regulamentar. Le-au trăit în acest ritm nebunesc. Așa aș vrea să mă odihnesc. Sărbătoarea și odihna sunt corelative. Ele ar trebui să fie adunate împreună. În sărbătoare se înțepenea timpul. În sărbătoare ieșeai din ritmul cotidian și intrai într-un alt ritm, într-un alt ritm temporal. În sărbătoare se deschidea fereastra către cer pentru dialog cu Dumnezeu și secționarea dialogului cu socialul. Cum putem să recuperăm acest lucru, pastor Ghiță Mocan? În bisericile noastre, noi ca familii, se știe că pastorii au una dintre cele mai solicitante perioade în această perioadă de sărbători și totuși nu avem voie să ne ostenim în mod inutil în aceste perioade care sunt asociabile cu odihnă.
Ați enumerat lucruri frumoase despre sărbătoare, despre semnificația sărbătorii în general. Aș adăuga, pentru că mă ajută să răspund, încă un detaliu. Cred că sărbătorile, în felul în care Dumnezeu le-a conceput pentru evrei, pentru că avem spectacolul acesta foarte frumos pe paginile Vechiului Testament, cred că detaliu ar fi, sărbătoarea ne invită, ne obligă aproape să coborâm în noi înșine. Să fim mult mai interiorizați, mai meditativi, contemplativi, dar cine mai vorbește de contemplație astăzi, uh-huh. Nu? Și să lăsăm toate celelalte presiuni sau să ne detașăm de toate celelalte presiuni. Meister Eckhart spunea că cea mai mare virtute este până la urmă detașarea. Și el argumenta prin faptul că dacă ai orice altă virtute, dar dacă nu ai stare, dacă nu te poți detașa, riști să pierzi orice altă virtute. De aceea pune, spunea el, în capul listei detașarea și încearcă să o cultivi, indiferent de provocări. Sărbătorile de iarnă sunt ocazii bune, încercări, în care ar trebui să ne luptăm fiecare lupta cea bună a detașării și să încercăm, deopotrivă la nivel individual, ca familie, mi se pare chiar mai greu ca familie. Dacă vreunul din membrii familiei reușește, poate e stilul lui așa, poate citește ceva, poate tocmai a fost prins într-o lectură și trece cu bine sărbătorile, cu sens, mi se pare tot mai greu să ne adunăm familia la sărbători. Copiii ne sunt duși la repetiții, copiii aleargă cu... cu colindul, ceea ce nu e rău, e foarte bine. Eu am amintiri frumoase când mergeam cu colindul. Noi rămânem acasă și noi ne mai împărțim uneori, între soț și soție, alergând să avem de toate la masa de sărbătoare.
Îmi amintiți de ce îmi spunea un tânăr în urmă cu vreo 2 ani, în 2013, de chiar la sfârșitul sărbătorii, și mă simt așa de vinovat. Mă simt așa de vinovat că mama s-a ostenit atât de mult să ne facă masa de Crăciun și n-am avut masa de Crăciun ca familie. Nu ne-am întâlnit pentru nicio singură masă din toate cele mese pe care le vom fi avut, nu ne-am întâlnit împreună. Toți am fost, exact cum spuneați, noi am fost la repetiții, da. Părinții au fost așa, tata a lucrat până în ultima seară, mama s-a ostenit făcând... curățenii prin toată casa și a răsturnat efectiv toată casa și n-am reușit paradoxal, fiind în mod tradițional o sărbătoare a familiei, să stăm să ne uităm unii în ochii altora și să celebrăm faptul că avem un Mântuitor întrupat pentru noi și pentru păcatele noastre venit.
Cred că sărbătoarea nașterii Domnului, cu riscul de a fi înțeles greșit, este cu prioritate sărbătoarea familiei și apoi a bisericii. Cred că întâi trebuie să fie bine la noi acasă. Cred că întâi trebuie să ne asigurăm că avem un ritm omenesc până la urma sărbătorii. Că reușim să ne bucurăm unii de alții, că reușim să ne bucurăm. Noi și așa spunem în mesajele noastre de sărbători că Domnul s-a întrupat pentru noi. Dar noi nu suntem aproape nicăieri. Sunt programele noastre, sunt pretențiile noastre, ifosele noastre. Uneori, musafirii ne fac programul. Musafirii. Alteori, ispita asta comercială a reducerilor și a luminilor și a artificiilor. Nu suntem habotnici, nici unul dintre noi. E în regulă, înțelegem toate ca și context, le înțelegem. Dar atunci când contextul devine esențial, nu? Când devine, până la urmă, totul în sărbătoare.
Când contextul sufocă textul.
Da. Atunci ce ne facem? Hai să aducem înapoi sărbătoarea în familie.
În urmă cu ani de zile am făcut câteva mișcări destul de bruște și dramatice în familia noastră referitor la această sărbătoare a nașterii Domnului. Am scos bradul din casă ca să vedem dacă putem să ne concentrăm asupra esenței sărbătorii și fără mirosul de brad și fără betele și fără lumini și așa mai departe. Și într-un an copiii noștri nu au mai primit cadouri. Am spus, de data asta mergem toți, cumpărăm cadouri și facem cadouri altora și împărțim ca să învățăm ce a făcut Dumnezeu pentru noi, ne-a dat darul, pruncul Iisus. A fost crud experimentul, dar ne-a ajutat să înțelegem mai mult că trebuie să ne întoarcem spre esenție. Betelele, bradul, ornamentele, toate acestea pot sufoca esența mesajului și ne putem pierde în atmosferă și nu mai avem relația cu Domnul Sărbătorii. Atmosfera de sărbătoare este atât de puternică încât nu mai auzim glasul de sus, glasul lui Dumnezeu. Ce putem face fără a face astfel de mișcări bruște, cum am făcut eu sau cum fac alți creștini? Unii se radicalizează într-atât de mult încât nu mai vor să folosească nici cuvântul Crăciun. În paranteză spun pentru ascultătorii noștri, dacă sunt interesați, profesor dr. Traian Diaconescu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași are un articol excelent despre etimologia cuvântului Crăciun, care este o metateză a cuvântului latinesc carnatio, adică întrupare, încarnare, încarnarea Domnului Iisus. Practic când spunem Crăciun, spunem că trăim sărbătoarea încarnării Domnului Iisus. Cum putem recupera, pe lângă simțul sărbătorii, ca oprire în timp, meditații, contemplații înaintea lui Dumnezeu, recuperăm, să încercăm să recuperăm eclesial sărbătoarea, să încercăm să recuperăm familial sărbătoarea, cum putem recupera, am discutat evanghelistic sărbătoarea, ce alte aspecte credeți că mai putem contura în jurul sărbătorii care să ne ajute să trăim această sărbătoare în deplinătatea ei, la cea mai, să ne bucurăm de tot potențialul pe care ne poate oferi această sărbătoare.
Cred că ar trebui să mergem pe două paliere. Pe de o parte, comemorare. Sărbătoarea are o valoare comemorativă.
Este un stâlp de aduce aminte care ne leagă de...
Da. Comemorare și proclamare. Când spun comemorare, nu mă refer la o comemorare exclusiv liturgică, ci mă refer că subiectul ar trebui să revină în mod recurent în discuțiile noastre cele mai familiale, cele mai anonime, că ar trebui să răspândim în jurul nostru telefonic, în mediul virtual, în relațiile noastre, mesajul, să-l răspândim în așa fel încât el să fie inteligibil și să fie și cordial într-un fel. Adică nu cred în acea situație în care iau pe cineva și îl oblig să-mi asculte citind texte și el nu se vede scăpat de mine. Dar de ce să nu folosim aceste prilejuri? Eu însumi mă educ și încerc să-mi educ și copiii în sensul acesta. Eu mă educ ca în apropierea sărbătorilor, în dialogurile, chiar la telefon, să strecor ceva, să strecor îngeri, să strecor ceva din textele nativității, din Luca, să strecor o idee, să pun, nu e o predică. De fapt, noi vorbim despre altceva la telefon, dar eu cred că acela este un cârlig, cred. Dumnezeu a lucrat adesea cu mine așa, care îl agață pe interlocutorul.
Vor începe și nu rare ori în ultimii 2-3 ani, de când este la modă, am ironizat SMS-urile care vor începe imediat să circule, începând cu 23 decembrie, fie ca sărbătoarea să vă aducă bucurii, fie ca pruncul. Nu cumva suntem în primejdie acum, mergând spre cealaltă direcție, tehnologia ne ajută să răspândim mesajul. Uneori putem fi noi înșine neglijenți cu acest mesaj, preluând un alt SMS pe care l-am primit, trimițându-l mai departe.
La toată
lista. Mi s-a întâmplat mie să-mi primesc propriul mesaj după ce a făcut circuitul. Și să ne lenevim în felul acesta de la o proclamare față către față, gură către gură.
Bună precauție, bună precauție. Hai, dacă toți suntem mai liberi de sărbători, să punem aceste mesaje, să le particularizăm, nu? Să nu trimitem la toată lista lucruri pe care și eu îl detest și care nu prezintă prea mare importanță, pentru că dacă te știi parte dintr-o listă, să fim serioși.
Da.
Așa? Nimeni nu e mulțumit cu asta. Hai să valorizăm proximitatea, să ne întâlnim, să ne reîntâlnim, poate nu acasă, poate nu la biserică întotdeauna, nu? Biserica implică până la urmă un mediu liturgic unde nu prea reușim să avem părtășie, să avem relație. Hai să ne întâlnim în centrul orașului, hai să ne bucurăm de, nu știu, strădania primăriilor. Ca să nu fim habotnici, nu? Să ne bucurăm de strădania primărilor, să apreciem că au făcut frumos. Să ne bucurăm, dar să nu ne bucurăm singuri, hai să fim împreună acolo. Hai să căutăm esențialul în cele mai frivole ocazii care ni le furnizează implicit sărbătorile de iarnă.
Și sunt atât de îndemână. Ce facem cu, dacă tot ați pornit spre partea aplicativă, ce facem cu acei copii care sunt în spitalele județene la secția de oncologie? Oncologie puierilă. Ce facem cu bolnavii care sunt moribunzi legați de patul de spital de Crăciun? Cred că biserica ar trebui să aibă un braț întins în sărbătoare și spre aceștia care sunt dezavantajați. Uneori putem fi atât de îndemnați de context spre egoism, pentru noi cumpărăm pentru că e la promoție și o să ne folosească, cumpărăm acum pentru că s-a ieftinit, suntem închinându-ne, cum spuneați, la zeul divertismentului, bucurându-ne aproape fără simțire, lipsiți de simț pentru aproape.
Infantil
într-o anestezie a unei veselii nemotivate, practic nici măcar biblic. Sărbătoarea Crăciunului este o sărbătoare tristă. De ce să nu fim cu cei triști în acea perioadă, revalorizând această sărbătoare, cel puțin anul ăsta? Haideți să-mi spunem, nu tot timpul vom fi cu lacrimi în ochi de fiecare Crăciun, dar ce ar fi să le dăm o idee telespectatorilor noștri ca măcar de acest Crăciun să se înlăcrimeze fiind în locurile în care curg lacrime? Ne bucurăm cu cei ce se bucură, dar anul ăsta n-ar fi rostul să ne plângem și cu cei ce plâng.
Desigur. De două ori am fost internat până în prezent în spital și atunci pentru afecțiuni nu tocmai atât de grave cum aveau ceilalți din salon. Și m-am trezit plângându-mi de milă până m-am internat și apoi când am văzut necazuri mari, am zis, wow, eu trebuie să-i ajut pe oamenii ăștia. De ce spun asta? Spun pentru că atunci când am fost în spital preț de câteva zile și într-o situație și în alta, a doua zi de internare, eu am fost convins că toți românii, toată România e în spital. Pentru că așa suntem noi. După ce am ieșit din spital, nu mi-a trebuit să treacă decât o noapte. Mă simțeam bine. Și a doua zi în libertate, am avut senzația că toți românii noi suntem pe străzi, că toți suntem sănătoși. Uităm, cum spuneați, că nu pentru toți Crăciunul înseamnă acasă, înseamnă artificii, înseamnă răsfăț, îmbuibare, nu? Nu pentru toți înseamnă colind. Cred că ar trebui ca mai ales cu acest prilej să ne educăm copiii. Pentru ei tânjim într-un fel, nu ca părinți, și simțim această presiune. Să ne educăm, și noi facem asta cu ai noștri în ultimii ani, pe măsură ce au crescut, să mergem împreună, să cumpărăm împreună, subliniez. Nu noi părinții cumpărăm și voi veniți cu noi să vedeți ce fac părinții. Și să le punem lor în mână și să meargă ei să dea în situații de felul acesta. Întâlnirea aceea, dar proximitatea în fond, nu e nimic mai presus de proximitatea între oameni, nu întâlnirea dintre oameni. Sunt câteva acțiuni în care fiul meu este implicat cu parte din tinerii de la biserică, el este cel mai tinerel printre ei, dar l-am lăsat pentru că am văzut cât de bună priză face cu sufletul lui și cu transformările lui adolescentine. Se duce să dea uneori pachete, pachetele, sandvișuri, sandviși pe care el nu știu dacă l-ar mânca acasă. Preparat de ei, unor copii săraci, care trec prin canale și așa. Întotdeauna vine acasă cu o poveste. Pentru mine câștigul este uriaș.
Excelent, da, excelent.
El vine cu o poveste, dacă nu două, măcar una. Deci, dintre acei copii, dintre acei oameni ai străzii, cineva l-a impresionat pe el. Și atunci, hai să ne expunem copiii. Dacă îi creștem în turnuri de fildeș, deci dacă îi creștem în această autosuficiență, s-ar putea să ne speriem de ei mai târziu, s-ar putea să vedem ce am crescut. Sigur, noi crezând că îi creștem bine, ei să aibă ce n-am avut noi, vechea poveste mioritică.
Să zidim în continuare la piedestalul egoismului lor, la care zidește societatea așa cum este ea creată, să-i închidem în celule ca hexagoanele pentru larvele de albine, complet izolați, au fiecare camera lor, nemai fiind obișnuiți în partă. Știu că păstoriți o biserică, Biserica Philadelphia din Oradea, care este implicată în această acțiune în fiecare sâmbătă. Merg și împart hrană celor care sunt fără adăpost.
Hrana pe care o prepară tinerii, vreau să menționez asta.
Da, da, ei cu mâna lor fac asta, ei merg și împart, ei stau de vorbă, apoi le spun vestea bună. Ce-ar fi să le dăm această idee și altor ascultători și telespectatori, și adăugând alte idei? S-a tot vorbit în aceste zile de pompierii care au intervenit la Clubul Colectiv. S-a vorbit de asistenții medicali. Tinerii din biserica noastră au plecat la un moment dat și au colindat într-un an numai aceste instituții, spitalul de BC din Alej, apoi a mers în Oradea. Sunt acești oameni, dincolo de cei întristați, dincolo de cei bolnavi, sunt oamenii care stau și veghează poliția, pompierii, spitalele, stau și veghează la
care sunt la serviciu de sărbători.
Care sunt la serviciu de sărbători și veghează la buna funcționare a întregii societăți. Oamenii aceia au nevoie și ei de vestea bună. Biserica trebuie să-și exprime încă o dată rolul acela de coagulant social, de veghetor asupra societății. Erau vremurile, despre care am amintit în alte emisiunile noastre, în care tur la biserică era cel mai înalt turn, turla era ridicată pe cel mai înalt turn din orașul sau satul respectiv. Biserica încet încet s-a chircit sub alte sarcini și și-a disipat energia.
Și alți grienori s-au ridicat, nu?
Și alți grienori s-au ridicat și au acoperit turile bisericii. Biserica ar trebui cu discreție, pentru că sărbătoarea aceasta a întrupării Domnului este o sărbătoare de asemenea tristă și discretă. Domnul a venit discret, n-a venit pe tronurile lumii, n-a venit în palatele lumii, a venit foarte discret să se recurată în lume, păstrându-ne discreția, păstrându-ne mărturia susurată și șoptită când trebuie, cântată în public în alte dăți și vorbind despre același mesaj tuturor oamenilor care sunt dispuși să asculte mesajul Evangheliei. Cred că, deși, iată, paradoxal, suntem pe sticla televizorului într-o emisiune de televiziune, i-am sfătuit pe ascultătorii noștri să se deconecteze tehnologic. Acum cred că trebuie să luăm măsuri să ne deconectăm de la telefoanele mobile, să ne deconectăm de la aparate, să ne deconectăm în sensul extragerii cablurilor din priză și să ne înfățișăm față către față cu ceilalți, în orice situație posibilă.
Într-un fel așa este. Cred că o bună sărbătoare, bună în sensul cu sens, adâncă, profundă, pe care să nu o ratăm. Poți rata o sărbătoare, iată, în sensul acesta spiritual, pornește sau se clădește pe această capacitate de a fi disponibil, de a te face disponibil, lăuntric vorbind. Iar pe de altă parte, încă o veste bună ce aș adăuga-o, este că semenii noștri, chiar dacă nu o declară, se află prin însăși atmosfera sărbătorilor de iarnă, se află într-o mai bună disponibilitate de a ne asculta mesajul. Să nu ignorăm asta. Ei sunt mai atenți, ei chiar, poate singurul avantaj a faptului că avem multe programe la biserică de sărbători, poate singurul este că măcar într-unul ne prindem prietenii. Uite, avem 5 programe de sărbători, avem 6, nu trebuie să vii la toate 6, dar alegeți unul dintre ele, te rog, să vii la biserică. Cumva avem mai multe variante. De ce n-am privit și această aglomerare liturgică ca ocazii pe care Dumnezeu ni le oferă sau îi le oferă acelui om de a veni? Pentru că noi știm cât de greu este să-ți vină cineva în spațiul acesta liturgic și cum îți promite că vine și cum se apropie data, ceva intervine sau nu intervine sau inventăm, nici nu-i bine să intri în sufletul omului. Dar oricum greu.
Am văzut de-a lungul discuției noastre câteva paliere prin care putem recupera sărbătoarea sau câteva direcții prin care am putea să trecem prin sărbătoarea asta fără a o rata, să rămână acel sentiment de plin sufletesc după ce ieșim din sărbătoare, să ieșim mai puțin obosiți, mai puțin epuizați, mai odihniți, mai plini de ceilalți, recuperând evanghelistic, recuperând familiar, recuperând liturgic, recuperând comunitar, social. Aș muta un pic discuția spre sfârșitul dialogului nostru, spre cealaltă sărbătoare care ne așteaptă, încheierea unui an și începutul celuilalt an. De obicei, cele două sărbători colapsează. La o săptămână distanță este ajunul, prima zi de anul nou, a doua zi de anul nou. După aceea este ajunul, prima zi de anul nou, sărbătorile, apoi bisericile noastre intră, bisericile baptiste intră în Săptămâna Mondială de Rugăciune, celelalte biserici au alt mod de a celebra începutul de an. Ce ar trebui să facem mergând pe această linie a recuperării simțului sărbătorii, a recuperării sărbătorii în general și a acestor sărbători în particular? Ce ar trebui să facem ca să sărbătorim, pun între ghilimele, corect, regulamentar și sărbătoarea anului nou?
Mă gândesc că, în primul rând, să fim sinceri cu anul ce a trecut. Să îl punem pe cântar, de fapt pe noi ne punem, dar hai să-i spunem de an, nu? Să punem anul acela pe cântar și să vedem minusurile, să vedem unde se putea mai bine și sigur vom găsi multe paliere unde trebuie mult îndreptate lucrurile. În aceeași notă de sinceritate să învățăm lecțiile care ne-a furnizat anul. Vedeți, Dumnezeu lucrează cu noi în timp. Mântuirea ni se oferă sub acest spectru al timpului, nu? Relația cu Dumnezeu se consumă în timp. Deci să fim sinceri cu anul ce a trecut. Există un risc enorm ca la final de an să fim mai farisei ca niciodată. Și să ni se pară că e bine, mai ales dacă ne comparăm cu cutare și cu cutare. De ce ne-am izbăvit măcar în ultimele zile ale anului de comparații puierile? Chiar să fie între noi și anul ce s-a dus. Apoi să privim cu celălalt ochi, cu încredere, spre anul ce vine, dar aici aș face o corecție. Să nu ne așteptăm ca anul ce vine să ne aducă. Asta e o expresie, știu, de tip clișeu în mediul românesc, să ne aducă anul ce vine sănătate, să ne aducă, de parcă anul acesta ar fi încă un zeu pe care îl mai creăm, pentru că noi realmente, în mod profund, nu așteptăm ceva de la timp, de la an. Când spun să privim cu speranță în anul ce vine, să privim cu speranță într-un Dumnezeu care trece cu noi dintr-un an în altul.
Dumnezeu al timpului, nu de la timpul respectiv.
Exact. Nu transformăm timpul. Nu este un Cronos, un mic Cronos.
Zeul timp.
Zeul timpului. Ci este Dumnezeul de peste timp. Și atunci ne încredem într-un Dumnezeu care ne ia de mână, ne trece în anul ce vine, care nu e obligat să ne-l dea pe tot. Anul ce vine. Iar încă o remarcă, la asta nu m-am gândit, dar o fac cu această ocazie. Mi se pare din nou infantil în comunitățile noastre să marcăm prea patetic trecerea dintr-un an în altul prin rugăciuni sau îndemnuri aproape obsesive de tipul să-i mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață în 31 decembrie. Deci dacă stăm bine să ne gândim, poate că în anul acela ultim mai multe prostii am făcut decât în anul celălalt. De ce?
Și această mulțumire ar trebui să fie în fiecare zi, să mulțumim pentru clipa prezentă că suntem în,
sigur,
în viață.
Eu nu cred că dacă ajungem în 31 decembrie suntem eroi. Cum nu cred că, că suntem eroi dacă pășim în 1 ianuarie anul 2016 în cazul nostru. Nu cred că nu este niciun eroism în toată povestea asta și n-ar trebui să ne asumăm, nici să o vedem ca un merit și nici, vai de mine, ce s-ar fi făcut Dumnezeu dacă nu aș fi pășit eu dintr-un an în altul. Pentru că nu e așa, în ultimă instanță, noi suntem ai Lui, fie că suntem în viață, fie că nu suntem în viață. Sigur. Și dacă stăm mai bine
fie
să ne gândim...
Fie că murim, noi suntem ai Domnului.
Da. Și dacă stăm mai bine să ne gândim, dacă plecăm de aici, noi suntem mai aproape de El, mai cu El decât aici.
Suntem creați după chipul lui Dumnezeu și Dumnezeu în momentele creației s-a uitat în urmă și a văzut că ce a făcut era bun. Dumnezeu însuși evaluează și ne-a lăsat cu acest instinct al evaluărilor. Ne uităm în urmă la anul care a trecut și evaluăm. Nu ieșim cu toții bine la evaluare și atunci facem planuri. Aș vrea să mai atingem o chestiune înainte de a ne încheia dialogul față de telespectatorii noștri. Ce facem cu acele promisiuni de la început de an? Promitem că vom citi Biblia și anul acesta, promitem că vom posti de 2 ori pe săptămână, promitem că va fi mai bine, toate vor fi mai bine și tindem cu aceste multiple promisiuni să ne adunăm juruințe neîmplinite. Există acest sindrom în dreptul unor juruințe că vom începe de luni, vom începe de la 1 ianuarie și este sindromul alcoolicului. Vom începe și din nou cădem în aceleași tipare de comportament și de viață, pentru că nu s-au schimbat tiparele de gândire. Ce facem cu aceste promisiuni? Eu de ani buni de zile nu mai fac asemenea promisiuni, iau hotărâri și știu că a lui Hristos cruce este depurtat în fiecare zi. Iau decizii minore, mici în fiecare zi, care se transformă într-un tipar major de viață.
Obișnuiesc să o spun și acum, o fac aproape în fiecare an prin predici, inserez această idee la care nu vreau să renunț, am văzut că încă ridică sprâncene și spun așa, ziua de 1 ianuarie a oricărui an este o zi atât de încărcată de promisiuni, încât mă mir că ziua aceasta nu se sparge în bucăți. Este ziua asupra care apasă o presiune teribilă. N-ai vrea să fii 1 ianuarie. Da. Este o zi fatidică 1 ianuarie, în sensul pentru ea în sine, pentru ziua aceea. Pentru că toți ne năpustim asupra ei, sau majoritatea, să facem promisiuni. Chiar dacă noi discutăm în termenii interesanți și frumoși ai treceri dintr-un an în altul, hai să admitem că promisiunile valide sunt pentru o zi. Și să admitem că a umbla cu Dumnezeu înseamnă a umbla cu El în fiecare zi. Că nicăieri în Biblie, nici măcar în spectrul Vechiului Testament, al sărbătorilor anuale, și Vechiul Testament privește anul destul de bine închegat din punct de vedere liturgic, nu? Și leagă sărbătorile de ciclul pământului și a roadelor și a sezoanelor. De acord. Dar chiar și acolo, dacă ne uităm la spiritul Scripturii, vom observa că Dumnezeu se relaționează cu noi realmente în fiecare zi, astfel încât 1 ianuarie nu este o zi mai deosebită decât 2 ianuarie, decât 3 ianuarie. Refuz și eu în ultimul timp și încerc să îi aduc și pe cei din jurul meu să nu fim frivoli, să nu fim infantili, să nu facem promisiuni prinși de vraja trecerii dintr-un an în altul, pe care noi înșine le vom călca. Ci realmente să știm că ne renoim angajamentele, nu? Ne renoim viața cu Dumnezeu, umblarea cu Dumnezeu, ne împrospătăm, nu? În fiecare zi. Pentru a rămâne în viață, mâncăm în fiecare zi, nu? La fel, pentru a rămâne în relație cu Dumnezeu, în plan conjugal, la fel, nu? Pentru a rămâne în relație cu soția mea, îmi renoiesc relația cu ea în fiecare zi, prin cuvinte, fapte, la oaltă.
Sigur.
La fel cu Dumnezeu. Hai să nu facem angajamente o dată pe an, e riscant. Hai să nu ne mai expunem la frustrări suplimentare, care vor veni inerent după ce vom călca acele angajamente.
Sigur.
Hai să nu fim copii, hai să ne izbăvim de ceea ce Emil Cioran spunea adamismul românesc. Hai să ne izbăvim din el, să nu mai luăm mereu de la zero. Iarăși o expresie care îmi displace profund, să o luăm de la zero. Nu, o luăm de unde am rămas, că poate suntem la 1, la 2. Hai măcar ce am câștigat să nu pierdem.
Da, viața este o călătorie în care am făcut deja mulți pași.
Da, un itinerar până la urmă.
Sigur. Dragi prieteni, iată, în preajma sărbătorilor nașterii Domnului și a trecerii dintre ani, am discutat împreună cu pastorul Ghiță Mocan despre recuperarea sărbătorii, despre recuperarea lăuntrului, a esențelor, despre tensiunile dintre exterior și interior, dintre grabă și înțepenire terapeutică în timp. Sperăm că această discuție vă va fi fost de folos. Sperăm că veți trăi acest timp de sărbătoare și îl veți prelungi și veți rămâne pentru tot anul 2016 în atmosfera nașterii Domnului. El s-a întrupat pentru noi și pentru noastră mântuire. S-a întrupat ca să ne arate că aleargă pe calea Sfințeniei, pe un drum pe care ne l-a deschis. Și pentru mine este Crăciun și în februarie, pentru mine este Crăciun și în aprilie, și în iunie, și în iulie, pentru că atunci mi-aduc aminte, dacă respect linia etimologică, că acest cuvânt vine de la încarnare, încerc să-mi trăiesc cu demnitate această alergare în carne, uitându-mă la cel care a venit în carne pentru mine și a deschis drumul Sfințeniei. În sensul acesta extindem sărbătoarea pentru restul anului. Trecem într-un nou an. Să nu punem poveri pe umerii noștri și pe umerii altora pe care nici cu un deget apoi să nu le ridicăm. Să intrăm cu smerenie, discret și în bucurie în acest an care ne stă înainte și să ne bucurăm că Domnul ne dă viață pentru a trăi spre slava Lui. Vă mulțumesc pentru acest nou dialog. Sperăm că a fost de folos tuturor celor care ne-au privit și ascultat.
Cu mult drag!